tiknoolajiyadda ayaa noqon karta sidee dhaqaaliyahanno badan aaminsan yihiin isha koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta, waxaana isbedelada kala gedisan ee tiknoolajiyadda ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda. Dhaqaaliyahanna ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyaddu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aana kala maarmayn, waxaana heerka tiknoolajiyadda uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali, waa falanqeeye dhaqaale oo degan magaalada Chennai ee waddanka India, oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha.
Casrigan maanta la joogo ama sanadahan dambaba, sida loo kala tiknoolajiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay. Tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeeda marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations. Alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka teknolojiyadda. Tusaale ahaan, 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka teknolojiyadda. Waxaana usoo qaadan karnaa dalka Japan, kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen. Haddii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska, gawaadhida, robotska iyo waxyaabaha isgaarsiinta, warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay kasoo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku salaysan yahay beeraha, halka 3.1% uu ka yimaado dhanka warshadaha, halka 1.67% uu ka yimaado dhanka adeega bulshada, taas oo door libaax leh ka qaadanaysa teknolojiyadda, halka dalka Mareykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha teknolojiyadda sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan.
Axmed Abshir Xundube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada, ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca teknolojiyadda ayaa dhaqaalahoodana uu kala horumarsan yahay.
Jamal walaal, sidaan wada ognahay teknolojiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan. Teknolojigu waa matoorka wada horumarka dhaqaalaha waddan kasta, gobol kasta iyo magaalo kasta, waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka waddan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in lasoo saaro badeecado iyo adeegyo aad u caawiya in waddanku yareeyo saboolnimada, korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud. Qarnigan maanta lagu jiro, waddan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan teknolojiyada cusub. Sidaa darteed, waxaa hubaal ah waddan kasta waddanka uu ka teknoloji sareeya ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka horumarsan yahay. Suurtagalna maaha inaan isbarbar dhigno wadamo dhaqaalahoodu liito teknolojigoodu ay aada u hooseyso iyo wadamada teknolojigoodu horumartay. Teknolojigu waxay dhaqaalaha waddanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah, kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha, abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay, isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan, iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa. Waxyaabahaas oo dhan waxay aas u yihiin in ay waddankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba. Waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer, waddanku waa in la helaa wax la yiraahdo dowlad wanaag, ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha la mid ah, horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo teknolojiga ka shaqeeya, iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba.
Iyadoo taa ay jirto, ayaa waxaa la isweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca teknolojiyadda wax shaqo ah ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya.
Dabcan haa, way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax ka baxsan tiknoolajiyada laf dhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiica marka economic sectorska waxaa loo kala qaybin karayaa meelo xikin maadaan afar qayb baa la oran karaya qaybta primaryga secondary tertiary and quaternary oo qaybta afraada primaryga waa darajada koowaad primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee ah dhaqaalaha taasoo alaaba ku salaysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materialska ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga sida natural resources kalluumeysiga dhuxul dhagaxda ama koolka tamar laga helo sida looxa birta beeraha shidaalka xoolaha macdanta kuwaasoo dhan secondary economic sectorkana marka la yidhaahdo waxay weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaabaha dadku isticmaali karaan ama warshadeyn oo afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing transformation of raw materials into goods waxyaabihii khayriinka oo loo bedelo waxay dadku isticmaali karaan tusaale ahaan birta oo laga dhigo gaari suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar looxa oo loo bedelo kuraas miisas iyo wixii lamid a saliida khayriin oo shidaal loo bedelo qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale
haddii waddankaasi aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalyahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas sida uu arrintani faahfaahinayo axmed abshir xundubey
walaal waxaa kaletoo jira dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas-aas u ah in waddanka laga helo dowlad wanaag in ay jirto dowlad waddanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha canshuurihiisa si fiican u maamusha ka hortagta musuqmaasuqa iyo waxisdabamariska horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas-aas u ah arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta waddanka dhaqaalihiisa technologigu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada kordhinta wax soo saarka waddanka iyo dakhliga gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technologiga taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in waddankii markuu wax soo saarkiisii bato in dhaqaalihii dakhligii dadka soo geliya shaqaalaha uu bato in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysa ay u hesho si ay u maarayso
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda ayaa haddana dhaqaalyahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha waddankaasi uu kore u kaco
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalkuu ka furan yahay buu ka dhaqaalo sarreeyaa waxaa jira competition policy ama siyaasad tartaneed waa in waxaa hoos u dhigaya tartanka suuqa hoos u dhacaya tartanka suuqa ama waxaa imanaya inuu wadanku ka dhasho local monopoly power ama tal hal qof wax galayo un bas waa meesha u jiro hal iibiye dalal badan baa isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan dalalka soo koraya balse ay ku hungoobeen sida foreign direct investment sida maalgelin toos ay ku sameeyaan dalalka waxaa kaloo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka teknolojiyadda bad political institution ama dowlad xumo ama bad governance siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka dhigooda sidoo kale si in la sameeyo ku furfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku samayn karaan ganacsi xor ah
isku soo wada duuba dhaqaalyahanada ayaa aaminsan in haddii waddanku aanay ka jirin siyaasad rasmi oo dhaqaalaha ku aadan inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas islamar ahaantaasina doorka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta